Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne v 17 hodin ve čtvrtek. Je tu na Rádiu Wave prostor pro Diagnózu F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mým dnešním hostem je psychoterapeut, rodinný terapeut, pan doktor Michal Chytrý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, když jsme si domlouvali dnešní rozhovor, vy jste mi do telefonu říkal, že nic lepšího než rodinu zatím nikdo nevymyslel. Myslíte si to i v dnešní době, o které se hovoří jako o krizi rodiny?
No, já si to myslím a já vám to hned vrátím. Jo. Vy znáte něco lepšího, co by mělo v sobě systém, hodnotu, směr a jo, nějakou příležitost k fungování a růstu než je rodina?
Tak což o to, já s tím souhlasím, s tím, co říkáte. Jo. Ale zároveň potkávám řadu lidí, kteří říkají, smyslem života by neměly být děti, aha, smyslem života by mělo být najít štěstí jako v sobě, nezávisle na těch druhých.
No, samozřejmě jakoby asi nic není absolutního a každý z nás je tak jako trošku jinak uplácaný a někomu vyhovuje smečka a někomu vyhovuje samota a ty věci prostě nějakým způsobem tady jsou, takže já si rozhodně netroufám říkat, že rodina je tou nejlepší a jedinou možností pro všechny lidi na celé planetě. Jo? Ale pokud se v tuhle chvíli bavíme o prostředí a o prostoru, který v tuhle chvíli vlastně jakoby člověk může nějak konzumovat a děti v něm můžou nějak jakoby žít a vyrůstat, tak fakt je pro mě pořád ta rodina naprosto top.
Já jsem zmínila krizi rodiny, hodně se o tom hovoří. Kdo podle vás selhává, respektive kdo může za to, že se hovoří právě o krizi rodiny?
No, já si úplně nemyslím, že je krize rodiny. A teď to není z mý hlavy, to teď to řekl někdo jiný moudrý, nevím teď kdo. Ale já mám pocit, že je krize tradičního pojetí rodiny. Kdy v podstatě je tady velmi dlouhodobá historie rozdělení rolí, kdy je tady víceméně v našich podmínkách, a bavme se jakoby o Evropě, o střední Evropě, o našich tady, o naší kotlině, tak vlastně je to trošku ten na první pohled jakoby maskulinní systém, ten mužský. Když se člověk podívá do hloubky, tak to tak zdaleka není. Nicméně otec, matka, rozdělení rolí nějaké. Historicky dáno, jakože se od těch chlapů očekávalo, že oni budou ti, kteří zabezpečí, kteří se postarají, kteří opraví, kteří jo, ochrání. A žena je ta krbařka, která opravdu jakoby se postará o to, aby okolo toho ohně bylo dost pohodlí a jídla a lidem tam bylo dobře. A to je to něco, co myslím, že je v krizi, protože se změnil ten okolní svět, že pro většinu žena, já tomu docela rozumím, tahle ta role při tom, co svět nabízí, je prostě neuspokojivá. Takže tady najednou dochází ke smíšení toho, kdo je kdo vlastně a kdo za co odpovídá. A teď mám pocit, že se častěji než dřív, i když já nevím, já jsem před 100 lety nežil, možná bych byl překvapený, kdybych žil a vyrůstal v nějaké rodině, tak bych možná zjistil, že zas tak moc rozdílů třeba není, akorát, že ten silný systém té společnosti nějak víc držel tu rodinu pohromadě. To ne. Jo.
Proč je podle vás v dnešní době tolik rozvodů?
No, víte, to je taky taková otázka. Já se podívám do té historie. Jo. Podívejte se, můj táta, když se něco doma rozbilo, tak vyndal nářadí a šel a opravil to. Dneska, když se doma něco rozbije, tak se to vyhodí a jde se pro nový zboží a většinou možná lepší a kvalitnější. Jo. A já mám pocit, že tohleto se nám občas jakoby děje v těch vztazích, že my nejsme tak jakoby posilovaný nebo trénovaný v tom, aby když něco začíná jakoby přestávat, to je hezká věta, začíná přestávat fungovat, tak abychom se na to podívali, abychom to začali zkoumat, abychom to začali opravovat, slepovat nebo napravovat. My možná jsme zpytomněli tím, že řekneme, hele, to se nedá nic dělat, prostě rozbilo se to, dáme to pryč.
Řada mých vrstevníků se v současné době rozvádí a já od nich slýchám, že jejich děti to nesou vlastně velmi dobře. Myslíte si, že je to o tom, že se třeba v dnešní době lidé lépe rozvádějí, že mají třeba nějaké lepší více informací, a nebo je to nějaká jejich krátkozrakost a ty dopady toho rozvodu teprve přijdou?
Zkuste mi říct, jak to ještě ti vaši jakoby vrstevníci říkají? Ještě jednou tu větu.
Říkají, že to ty děti vlastně jako překvapivě dobře zvládají, že jako nepociťují, že by to nějak jako těžce nesli.
Jasně, jasně. No, já bych se jich ptal, na základě čeho tak usuzují. A možná, že by mě začali říkat, ale děti jsou v klidu, děti nedělají žádný scény, děti, jo, v tuhle chvíli vlastně jako to chápou, jo, oni jsou zvědaví, jak to bude přijít. A možná, že v tomhle tom všem mají pravdu, jo, akorát, že jakoby ty děti v tuhle chvíli přicházejí o něco, co ještě ve chvíli rozchodu nemají vůbec tušení, že jim za nějakou dobu může chybět, komplikovat život a znesnadňovat vůbec jakoby jejich pohyb. A fakt je druhý, že já pracuju hodně s rodinama, hodně s párama a musím upřímně říct, že si umím představit, že některý dítě to řekne s velikou úlevou, jo? Že to je to je dobře, se rozvedli ty naši, protože možná bylo účastno tolika nejrůznějších situací a scén a jakoby traumat, že rozchod rodičů je dobrým řešením, akorát, že za všecko se platí, jo? Takže najednou to dítě zákonitě, ale možná přichází o něco, co nemělo ani, jo, ale jako, že by rozchod a rozpad rodiny nebyla ztráta, která nese své důsledky, tak to asi by bylo hodně naivní se domnívat.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnoze F si zatím povídám s panem doktorem Michálem Chytrým o rodině, o tom, jaké to je, když se rodiny rozpadají, a o tom, co si ty děti třeba odnesou z nějakého toho rozpadu. Co to je vlastně, co nám chybí, když vyrosteme v rozpadnuté rodině, jakkoliv třeba vlastně můžeme mít dostupné oba dva rodiče?
No, tak samozřejmě nám chybí zkušenost, chybějí nám zážitky, chybějí nám najednou jakoby příležitosti k tomu překonávat určitý druh zátěže, který je samozřejmě jakoby nemalý, když se rodina rozpadne, ale jiný. Já hlavně, víte, ono se jako říká taková, jakoby, nebo říká, pan Fulgum říká, to všude opakuju, tak už se omlouvám, jestli nejsem trošku s tím jakoby, jo, nutkavej. On říká, o výchově nic si nedělejte z toho, že vás děti nikdy neposlouchají, ale nezapomeňte, že vás neustále pozorují. A výchova dětí není o slovech, výchova dětí je o zážitků, o ukázce, o nějakém nastínění toho, jo, jak se věci dějou. A je samozřejmě veliký rozdíl, jestli dítě vidí v interakci dva rodiče anebo jednoho rodiče. A je velký rozdíl v tom, jestli dítě se učí zvládat, přijímat a zacházet s konfliktama díky tomu, že se rodiče pohádají a on pak zažije i moment usmíření, promiň, to jsem přepísk, to jsem nemusel říkat. A když tam ten rodič není, tak jako tohle to jsou všechno v podstatě jakoby lekce z němčiny, který pak jako v tom komunikačním vzorci, jo, jednou musí nutně chybět.
Kde se dají dohnat?
No, já si myslím, nebo moje zkušenost je ta, že já mám velké množství párů, které ke mně chodí na párovou psychoterapii, a já teď nikoho z nich se nechci dotknout, že to není pejorativní, jo, ale mně tam přicházejí trošku pároví nevzdělanci a oni za to nemůžou. Ale stejně jako ten rodič učí to dítě nejdřív jíst lžící a pak přidá vidličku a nůž a pak možná přidá nějakou skleničku na víno, jak se drží, a jde to všechno postupně, tak tady jsou ohromný vztahový deficity, protože ty lidi nezažili, neviděli, neměli před očima párovej svět. Ale v rámci té psychoterapie jsem velký optimista, že řada věcí se dá nějakým způsobem doučit, dohnat, dopřenastavit, jo, pokud ten pár je pro tohle to nějakým způsobem otevřený.
Zatím jsme zmínili rodiny, které se rozpadly. A protože jsme pořad, který se věnuje tématům duševního zdraví, tak by mě zajímalo, jak se žije dětem v rodinách, kde třeba jeden z rodičů, anebo třeba i oba, trpí nějakým duševním onemocněním.
No, Víte, asi na tuhle tu otázku neumím odpovědět, jak se jim tam žije. Mně se v první chvíli chce říct, no samozřejmě to není nic lehkého, samozřejmě možná se jim žije těžce. Ale ona to nemusí být tak úplně docela pravda, protože dítě, pokud to není nějaká nemoc, která by propukla, až řekněme v nějakém vyšším věku dítěte, nebylo tady nic a najednou u tatínka se projevila, najednou psychóza, do té doby naprosto jakoby nikde neviditelná, tak to je asi šok a to je najednou těžký v tom, že dosavadní věci přestávají platit. Že dosavadní komunikační systém a kanálky najednou úplně je nefunkční a nemáme místo toho rychle žádnou náhradu. Takže tam je to hodně složitý. Ale já teď použiju si příklad, že řada dětí vyrůstá v takzvaně handicapovaných rodinách. Jeden z rodičů je nevidomý, oba rodiče jsou v tuto chvíli, řekněme, s poruchou sluchu a tak dále. Dítě, které v tom žije od začátku, tak se s tím naučí zacházet. Naučí se naprosto v tuhle chvíli jakoby režimu, pravidlům, ale odpovědnosti, nárokům, který tu danou situaci v tuhle chvíli vlastně tam nějak vytvářejí. Takže je tam asi rozdíl, je-li dítě v této rodině od samého narození a vlastně celý jeho život už se tomu přizpůsobuje. Nebo když to přijde z ničeho nic nečekaně.
Jste říkal, že dítě se učí tím, co vidí.
Ano.
Přebírá vzorce, které ano. doma vidí. Tak by mě zajímalo, jestli je možné třeba tou výchovou nebo tím, co dítě vidí, převzít i třeba příznaky té duševní nemoci. Myslím teď na úzkostné rodiče, myslím na rodiče s trvalou poruchou zbludy, schizotypní jedince. Jestli můžou vlastně tohle ty děti také převzít?
Víte, to asi těžko změříme, kolik tam toho už, řekněme se, dostalo tou genetikou a nakolik, řekněme, nějaké, a já bych neřekl, že tu nemoc, ale nějaké projevy. Že vlastně, když já jako dítě budu vyrůstat v rodině, kde je, řekněme, jeden z rodičů s nějakou výrazně úzkostnou poruchou a já vidím jeho reakce, vidím jeho způsob zacházení se situacemi, řešení si situací, tak skoro není možný, aby mě to nepocákalo. Já něco z toho přejímat budu. Pak bohu díky přijde puberta, kde to všechno zneguju, pošlu do háje a vlastně s tím nechci mít nic společného, ale aby se mi to pak zase v nějaké možná menší podobě vrátilo zpátky. Takže tady zcela bez pochyby ty nápodoby fungují taky, ale ne, že by to šlo do hloubky té nemoci, že on by převzal v tuhle chvíli symptomy nemoci, ale přejímá třeba nějaký způsoby chování, řešení situací, reagování.
Chápu, že ta odpověď nebude snadná a bude pravděpodobně individuální, ale jak je to s genetikou těch duševních onemocnění? Když mají rodiče nějaké duševní onemocnění, dá se předpokládat, že je tam riziko i u těch dětí?
No, to riziko je bezesporu, akorát záleží na typu nemoci a tady se vám asi omluvím, protože tohle fakt není moje parketa. Tady bych vařil z vody.
Diagnóza F.
Tématem dnešní diagnózy F je rodina a v kontextu duševního zdraví, respektive v kontextu toho, když třeba jeden nebo více rodičů trpí nějakou duševní poruchou. Povídám si s panem doktorem Michálem Chytrým. Pane doktore, děti alkoholiků mají nějaké své pomocné skupiny. Mají něco podobného, nějaké takové programy, i třeba děti rodičů, kteří trpí schizofrenií, nebo děti rodičů s hraniční poruchou?
Je to možný, že to existuje, ale já teda o tom nevím. Asi bych to očekával možná v rámci nějakých léčebných komunit, že vím, že stejně jako jste na začátku zmínila, řekněme, nějaké jakoby závislostní téma, tak vím, že když jsou komunity, které jsou, řekněme, pro závislé a třeba pro matky s dětma, tak tam samozřejmě v tuhle chvíli jsou ty děti součástí a mají svý programy, mají svý skupiny. Vím, že i v jiných komunitách za klienty, pacienty jezdí jejich rodiny a jsou v tuhle chvíli součástí vlastně i nějakého většího celku. Probíhají tam i skupinové terapie a tak dále. Takže jestli je to vyloženě, to vás asi trošku zklamu, v téhle oblasti, řekněme, nějakých duševních poruch, tak nevím, ale předpokládal bych, že možná ano.
Ještě mi k tomu napadá jedna věc. Já jsem zmínila třeba tu hraniční poruchu osobnosti, o které už jsme v diagnoze F mluvili. Mm-hmm. A mluvil tady o ní mimo jiné třeba pan profesor Heschel, o tom, jak vlastně velmi obtížné je s tím člověkem být v nějakém vztahu. A ve chvíli, kdy je ten člověk vaším rodičem, tak je pravděpodobně ještě o to obtížnější třeba dostat ty věci, které potřebujeme jako děti. Mm-hmm. Ať už je to přijetí, ať už je to rodičovská láska. Jak s tím ty lidé dál jako pracují vlastně s tím, co jim vlastně chybí, i když toho rodiče měli, lomeno trochu neměli.
Rozumím. No, vždycky je to nějaký deficit, jo. Je to nějaká látka v té stravě duševní, která tam najednou není. Jako když to dítě nebude dostávat vitamíny anebo minerály, tak se to samozřejmě na té skulptuře toho těla nějakým způsobem projeví. Tady je to hodně podobný, že my ty potřeby přesně jako akceptace, důvěry, bezpečí, jakoby to máme všichni. A víte, ona to nemusí být hraniční porucha osobnosti. To už jsme opravdu v takové rovině. Ono kolikrát stačí, když mám rodiny, kde je otec příkladně vyloženě introvertní, nemluví. A ještě to nemusí být žádná hraniční porucha osobnosti. Výrazná. A to dítě vlastně jakoby se učí jako tomu, že vlastně náš táta je možná fajn, ale když se ho na něco zeptáme, tak musíme počkat 3 dny, než přijde odpověď. A zase je typ dětí, které to zcela jistě pak do života si nesou s nějakou komplikací, protože se nenaučili přímočarou vztahovou rovinu, třeba zrovna u synů chlap-chlap a vlastně se s tátou nikdy nedostali do konfliktu, protože ten táta, než mu došlo, že je konflikt, tak už bylo dávno po sezóně. Jo, a tak dále. Na druhou stranu to zase třeba nějaká velká komplikace taky být nemusí. Já to úplně v tuhle tu chvíli, protože zase i ty potřeby těch dětí jsou různé a jestliže je, zůstanu u toho, nemluvný otec a nemluvný syn, tak si myslím velice vyhovují. A neznamená to, že někde se jim nevytváří nějaký handicap, ale možná ve skutečnosti jim to nemusí až tak moc vadit.
Dnes jsme se věnovali rodinám, ve kterých něco chybí. Ať už je to třeba duševní zdraví, anebo je to jeden z rodičů. A protože nám zbývá ještě chvíle, tak by mě zajímalo, jestli podle vás existuje normální rodina.
No, samozřejmě, to je to standardní klišé, co to je normální. Jo. Já si myslím, že kdybyste se kohokoliv zeptali, jestli vy jste normální rodina, tak myslím si, že jako minimálně polovina lidí by odpověděla, že ano. Jo. A myslím, že polovina lidí by odpověděla jinak a otázkou je, jestli by se považovalo za nadstandardně normální, takže lepší anebo horší. Ale víte, já si myslím, že normální rodina, kéž by to bylo tak, že je to prostor, kde těm lidem je prostě dobře, jo. Že nemusíme hledat žádný hepáče a nemusíme hledat, kdo ví, jaký. Jo, jestliže je lidem v rodině dobře, tak bych řekl, tak to je normální rodina.
A co máme udělat pro to, aby nám rodina takhle fungovala?
Investice. Jako do všeho. My musíme investovat. Investovat čas, energii, zájem, respekt, budování důvěry, budování bezpečí. Jo, to je prostě dřina, že jo. Ale já málo kdy jako se mi podaří vložit nějakou investici někam a ty akcie tam jedou úplně sami. Často s tím musím přemýšlet, hejbat nějak a tak dále. Takže jako rodina je dřina, ale prostě je to něco, co pak dává hodnotu.
Říká pan doktor Michal Chytrý, psychoterapeut, rodinný a párový terapeut, který byl hostem dnešní diagnozy F. Pane doktore, děkuji vám za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky, že jste přišel.
Já vám taky moc děkuji a nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.